Reykjavík 29. febrúar en Stóröldu 12. Jón G. Jónsson segir frá. Já, yeah. Hvað ætlaði að spyrja þannig álaga blettin?
Álaga blettin, já. Það er til tveir á Dynjanda. Og nú til tveir hérna á Dynjanda sem ég ólst upp. Og þeir voru hvorur ég notaði þeirra okkar tíð. Föður mín sem bjóði hann í 42 ár og enda ekki eftir mikla slægjast nema þá í græslysi.